nzela ya Biblia. Molongo ya malongi ezwami na Biblia. Ebongisami na docteur Venan McGee ya esika ya mosala tope ministere through the Bible. Ebimisami na Transworld Radio pe epesami na ndeko Babi Mwanda. Bolandi tope boyoki malamo na Bino Banson.
Balinga mikati na kolombote, bagalatia mukapa mitano molongo ajomi na mitano kino molongo tukumba na mibale. Mukapa mitano, molongo ajomi na mitano. Bokisu, ezali na lokumu mabe epai ya bamizilma po na tina malamu. Bayebi lisapo na bango mingi mingi koleka oyo ya croisade. Mibembo oyo ya basoda ebongisamaki na bakristo ya ekoteli ya moi po na kozwa lisusu bisika mosantu ya Palestine oyo ba arabe bazwaka. Ezalaka mwambe atako ya mine ekosamaka. Esika ya kozwa Yerusaleme bazwaka Constantinople. Kati na solo kwazade yango, ezalaka na kembote po basoda oyo ba laka bozwi pe batumabe babandi na koleka na bango. Bazalaki kubuma pe kuboto la biloko ya bato pe bazalaki basoda ya lifuti. Ya liboso ebongisamaki na pape Urban II. Yango esalemaki na esengo mingi po bapesaki elaka koloba ete oyo akokende na bitumba wana masumu na ye
ekolimbisama
baye bakobimisa bango na buwumbu na basefe ya tango wana. Emoniseli oyo ya mokili ya nzoto pe ya mokili ya molimo. Ezali kokanisela emoniseli mosusu oyo ya ba mola ba teroriste oyo bazali ko teya kobunda na manduki na nzela nyoso. Bango pe babandi ete bamipesi kati na bitumba. Mosantu pe kosala mokano ya nzambe na bango kati na kuboma batebele na ba bombe pe komiboma bango moko po basilisa ebele ya bato mzinga-zinga na bango. Bamola bazali kokotisa bato na mosala oyo. Bapesi bango likia koloba ete soki bamibomi bakozwa bomo ya seko kati na paradiso. Lolenge ya beze ya foli au moulin rouge.
Ezali polele
misala ya bitumba oyo pe misala mabe ekokite koyokana na mokano na nzambe. Kolana na boyokani ya sika, bokristo ezali po na ba kristo. Botika molimo mosantu kokamba bomoi na ye kolinga moninga na ye. Ezali pe malakisi ya ntoma polo na mokanda na ye epa ya bagalatia. Kasi, liboso ya kokoma na kokokisa bomoi ya bokristo penza, polo alakisaki nanu lobiko. Esengeli moto nyoso ayeba atelemi epai wapi liboso ya mokeli na ye. Tango molayi toma alimboli ete moto azali kokoma bosembo liboso na nzambe bobele na nzela ya bondimi kati na Yesu. Lisusu abongisaki bagalatia po batelema ngui kati na bosomi oyo bango bayambaki. Na yango mondimi afungolamaki uta na mokili lokola esaleli po na ye moko pe uta na lisuma ya mibeko. Uta ebandeli ya mukanda polo akomiboyi. Yezu amikabaki pona masumu na biso, pona akobimisa biso uta mikolo ya sikoyo na mabe. Bagalatia mukapo ya yambu molongo amini. Na maloba mosusu, mukristo akoki lisusu te kozala na se ya bokondi ya banzambe ya mukili oyo ya mabe, po ezali bokondi ya molimo nde
ezali komema mabina.
Mondimi asengeli te komekola bomoto ya mokili oyo azali komona. Komi tombola liboso na ye moko pe liboso ya bamosusu. Kati na koyeba na epai ya bato nyoso. Kati na komata imateli ya mabota ya bato. Kati na kozwa bomengo na lobiko mosusu oyo na yebite. Ya mibale, Polo alobaki boye. Bongo ezali ngai Polo te moto nazali na bomoi. Kasi Kristo moto azali na bomoi na nzoto na ngai. Bagalatia mokapo ya mibale molongo tuku mibale. Wana elingi koloba ete Yezu afongolaki biso na boumbu ya biso moko pe na bomoi ezangi tina. Oyo tozwaki epai ya bakoko na biso
kobanda
Adam. Nkolo alingi asala kati na biso na esika na biso na lisungi ya Molimo Mosantu. Ya misato Polo akomi. Kasi awa mokolo oyo Nzambe atiaki ekukaki. Atindaki mwana na ye, ye abotamaki na mwasi. Pe azalaki kotosa mibeko ya Bayuda. Nzambe atindaki ye po na ba oyo bazalaki baumbu ya mibeko. Po afutela bango niongo. Asalaki bongo po toko mabana na ye. Galatia mukapo ya mine molongo ya mitano. Na maloba mosusu, Yezu afungoli bango na buumbu ya mibeko, bango bato bazali kotia elikia epai.
Na ye, pe, afungoli bango na kosambisa ma oyo, bazalaki kotia mokumba likolo na bango pe, Zambe abokoli bango lokola bana na ye.
Tango asilisi Mateya malakisi epai ya Bagalatia ntoma abandi kosalela Mateya na ye. Mingi koleka bosantu ya molimo. Ndenge nini kotambola na bomo ya sika. Molongo adjomi na motoba. Nakobi. Bongo na sengi bino botika molimo na Nzambe etambwisaka bino pe koboya baposa na bino ya bomoto. Bagalatia mukapa mitano molongo adjomi na motoba. Makomi ya gake ezali kosalela liloba moko oyo elingi koloba boye. Batambola mikolo nyonso na molai pe na monene. Motongi ya kelasi ya filozofi na Atene, akomaki moto monene po azalaki kolakisa eloko nyonso azali kotambola tambola. Liloba oyo posa na kigreke ezali mabete. Ezali nde kolinga oyo ezali kati na mutu ya moto pe ezali komipesa na mayele na moko. Eloko oyo ezali kosalema na ndenge mingi. Ba mosusu balingi masano, ba mosusu pe balingi mosala, ba mosusu pe bazali kolekisa ngonga mingi na kotala televizyon to, kosakana na ordinate to kosomba biloko. Liste ezali na sukate. Toyo kana malamu, misala oyo, ozali na bosembo ya kosala yango pe nazali na se ya mobeko te oyo ezali kopekisa ngai, soki nazali muumbu na yango te. Mawapo, ata oyo azali na posa ya kosepelisa Nzambe, akoki komiti ya na motambo ye mei. Likambo ezali kouta na moto, ye amikabola kite na bomoto na ye oyo ya kosala mabe. Oyo komilinga azali na yango eko tikala kukangama na motema na ye lokola azali nanu awa na mabele. Bopetwa ya kukokisama, ezali ya mokili oyo te natangi likumi. Soki tolobi ete tozali na masumu te, tozali komi kosa pe makambo ya solo ezali te kati na biso. Yohane wa yambo mokapo yambo molongo wa mwambe. Tala, pona nini mondimi kati na bomo inaye ya mokolo na mokolo. Abe angami kozala na se ya makoki ya Molimo Mosantu oyo, ifandi kati na ye po, apesa ye nguya na ye pe, afungola ye uta na se ye mei, kasi moto ya misato ya bonzambe, misato asala kate na ndenge ya otomatike pe akokite kobuka kolinga ya Mokriso. Mokriso sengeli apo na komiti ya na se ya bokundi ya Molimo Mosantu. Nandela oyo nde akoki kozala na bomo ya kosepelisa Nzambe pe atandenge nini, akokokate kotosa baposa na ye ya bomo.
Makomi ya ebandeli, ezali
kotia mokoloto na point oyo ya suka kati na kosalela kuboya mbala mibale. Molongo a domi na sambo na kobi. Pambate, baposa ya bomoto elukaka makambu Molimo ya Nzambe eboyaka. Pe Molimo etindaka makambu motema ya bato eboyaka. Bango mibale bazali banguna, yango wana
bolanda
baposa ya bomoto te. Galatia mukapa mitano molongo a domi na sambo. Mondimi azali na lolenge mibale ya bomoto. Tango abotami na mokili oyo, azwaki epai ya Adamu bokambi ya kosala mabe pe ya kotosa mokano na ye moko. Tango andimaki kozala na se ya makoki pe kotia elikia epai ya Yezu. Azwi etindi keli ya sika oyo ezali kotinda ye kosala malamu kolandana na mokano ya Nzambe. Natangi likomi moko. Oyo abotami na moto, azali moto. Oyo abotami na molimo, azali molimo. Yohane mukapamisa tumonga motoba. Makoki mibale oyo ezali na baposa ekeseni pe ezali kotelemela moko na moko. Ya liboso ezali kokende na mabe pe ya mibale elingi kosalela Nzambe pe busembu na ye. Polo yemei alekelaki mobulu oyo ebotami na makoki mibale oyo. Na kokanisela yango pe na te yango kati na likomi moko oyo na si na tangi. Na yebi ete malamu efandaka kati na ngai te, nazali koloba boye bobele po na nzoto na ngai ya bomoto. Pamba te, ata nayoki posa ya kosala makambo ya malamu na kokoka te. Makambo malamu oyo nalingaka kosala, nasalaka yango te, nzokande oyo nayinaka, yango nde nasalaka. Mayele na ngai esepelaka mingi na mibeko ya Nzambe. Kasi kati na nzoto na ngai na mona kandenge mosusu, baposa mabe ezali koboya makambo ya Nzambe. Baposa yango ezali komonisa ngai mowumbu ya masumu oyo esalaka kati na ngai. Ah, ngai moto ya mawa penza, nani ya kolongola ngai na bowumbu ya nzoto oyo ezali komemela ngai liwa? Baroma mokapo ya sambo molongo ya domi na mombe. Kino domi na libwa. Topumbwe molongo ya tukumbai na mibale kino tukumbai na mine. Mondimi azali kati na kaka kati na ye, po akangami kati ya matope sete ndenge emonani. Tango nyonso esengeli apona kati na makoki mibale oyo ezali kosenga ye. Molimo mosanto ezali kotindika ngai po natosa ye po na kofungulama na ngai moko, kasi bomoto na ngai ya nzoto ya kala. Azali na zabolo kati na ye. Azali kopusa kolinga na ngai oyo ewuti epai ya Adamu po nabuka mobeko po lokola moko na moko ayebi mbuma oyo epekisami ezali malamu koleka. Tango nazalaka mwana. Elongo na baninga na ngai, tozalaka kokende koyiba bambuma. Nzokande tozalaki na kitunga ya mbuma na ndako. Tozalaki koyiba yango po ndenge liloba moko ya boyokani ya kala elobi. Komela mai ya koyiba ezalaka elengi pe kolia biloko ya kobombana ezalaka esengo. Batoli mokapo alibwa molongo adomi na sambo. Molongo adomi na mwambe. Nakobi. Kasi soki molimo ya Nzambe azali kotambwisa bino, bozali lisusu baumbu ya mibeko te. Bagalatia mokapo ya mitano molongo adomi na libwa. Ndenge nazalaki na si na komi yango, Polo azwaka mbala mingi nzela mukuse kati na bandimbola na ye wana esengeli kotelema malamu po na kososola yango. Soki tosangisi biteni oyo ezalaki kozanga, alobi ete akokite kosepelisa Nzambe bobele atambwisama na molimo mosantu, kasi ezali te komeka kotosa mibeko ndenge ya bato ya mibeko po mibeko ezali kotia polele masumu na ngai. Ndenge moko na bosembo ewuti na moto ye moko, bomo ya sika ezali kozwa mate na makasi ya bomoto. Wana elingi koloba te ete mokiso azangi kosala eloko, po esengeli aya nola na nzela ya bondimi epai na Yezu oyo azali kopesa ye lobiko, pe epai ya molimo mosantu oyo alingi kotambwisa ye. Molongo ya domi na libwa na kobi. Toyebi malamu makambo posa ya bomoto tindaka. Kindumba makanisi ya bosoto pe makambo ya soni. Bagalatia mukapwa mitano molongo ya domi na libwa. Polo, akosala molongo to lise ya makambo mabe oyo ezali bandakisa ya bi. Loko oyo ebimaka na makasi epai ya moto oyo asi azonga sima. Eteni ya makambo ya bizaleli na mibeko ya Mose epesamelaki po na kobongisa makanisi na bango. Ndenge na utaki koloba liboso mondimi yepe azali na lolenge ya bomoto ya ebandeli oyo azwaki na bakoko na ye kobanda Adamu. Soki atambwisami na molimo mosantu te, masumu ekoki komela ye. Ntoma, akaboli mabe oyo na ba groupe mine. Yaliboso ezali na mabe misato oyo itali sex, kolala na basito na mibali. Naki greki porneia. Oyo nde lulenge nyoso ya bukutani ya mwasi na mobali kinzoto lokola ekobo, kindumba kolala na banyama, kolala mobali na mobali. Pornografi euti na liloba oyo. Lisusu bosoto oyo ezali kolakisa bosoto ya ndenge nyoso.
Ya makanisi, ya maloba, pe ya misala, lokola lokoso ya kolia, masapo pe maseki
ya sex, bonganga kisi. Kotala bato bolumbu bazali kosangisa nzoto na internet, na ba journale, na ba film. Liloba ya misato, immoralite. Masumu ya polele ya miso ya bato, ndenge bato oyo bazangi soni basalaka. Kati na ba filme ya bolumbu, na ba teatre. Na yango, ezalite po bakomi ar kontaporende ekondi mama ete ezali malamu. Molongo atuku mibale na kobi. Kosambe la banzambe ya bikeko, kindo kiko inana koswana zuwa kanda kutiana tembe, kukabwana, kuboyana. Kozala na motema likunia, kolangwa masanga, lokoso ya kulia, pe makambo mususu ya mibale ndenge wana. Bagalatia mukapwa mitano molongwa tuku mibale. Ntoma akomi nanu makambo mibale ya makasi kati na bisambili. Kosambela bikeko elingi koloba kugumba mela banzambe ya lokuta, ezala kati ya motema to biloko penza. Nasina lobaki mingi po na bisale limosusu ya bukisu, ezalinde kosambe la bikeko na kozonge la lisusu te. Kati na makanisi ya polo, lisumu oyo ezali na kindumba kati na yango ya mibali pe ya basi, ezali kosale ma mingi kati na mayangani ya bapagano. Sima azali kotanga kindumba na kigeki famakeia. Na yango nde liloba farmasi euti. Na tango ya kala ata lelo ba animiste, bazala ki mbala na mbala, komela bakisi ya kolangwa po, ekoti sa bango kati na molimo, tango bazali kosala mayangani na bango ya kindoke sika wapi, bazali kubonde la bangu ya ya milimo ya mbindo. Sima na bato ya bisambelo toma akobi na molongo na ye ya mabe, mwambe, oyo etali kozala banguna, ezali koina na kati na moko na mususu. Koswana etali ba galate oyo bazalaki kukabwana pe kubendana, zuande eyei kupasola bonguna poleleti na kukabwana oyo nde eyano ya bonguna pe makelele. Yasuka ezali nde posa, moto alingi kozo eloko ezali epai ya moninga. Ezali lokola lisumu ya lokoso oyo mobeko ya zomi epekisi kati na mibeko zomi. Molongo ya tukumba ina moko na kobi. Kolangwa masanga, lokoso ya kolia pe biloko mosusu lokola wana. Na koki kaka kozongela oyo na si na lobi po na makambo oyo. Ba oyo basala ka makambo wana bakozala bato ya bokondi ya nzambe te. Bagalatia mukapwa mitano mongwa tukumba ina moko. Lisanga ya mine ya mabe oyo etali biloko ya komela ezalaki kutambola elongo na bafeti oyo ezalaki kusale mapo na lokumu ya bikeko lokola bashus nzambe ya vinyo. Liste oyo ekoki po na biso kusosola oyo ntoma alingi koyebisa biso. Asukisi mokanda na ye na maloba ya lokumu. Kumu ya Pamela oyo esengeli kutala yango na miso ya kutosa. Moto oyo azali na bizaleli oyo. Azali muponamite. Mondimi oyo lokola mwana mubungi soki akwei kati na makambo oyo. Mawa epai na yepo akotika lakuna te. Akobima po bangulu kakande bakukoba kutika lakuna kati ya ndako ya bangulu. Molongwa tukumba na mibale na kobi. Ndokande, makambo bato basala kana nguya ya molimo yango oyu. Balinganaka, basala kana esengo, pe kimia bakangaka motema, basali sanaka, bazali na motema malamu pe bandeko ya solo. Bagalatia mukapami tano molongo ya tukumba na mibale. Paragrafe oyo eleki boko kanisi ezalaki ya makasi. Ngambo moko mondimi esengeli te kolakisa misala ya bomoto ya bokwei oyo azwaka na Adamu kasi ngambo mosusu bazali kobondisa ye kosalela mukanda oyo ya bolamu libwa ezali kosala eloko moko. Esengeli koyeba ete bizaleli oyo ezali kowuta te epai ya mokwiso ye moko kasi na molimo mosantu oyo ezali kosala kati na motema na ye tango azali lisanga na nkolo na ye. Mpo na kosukisa mbuma ya molimo ezali kolakisa mbongwana kozwa lilingi ya Yezu kati na sango malamu Yezu alobi na bayekoli na ye ete ezali na tina mingi bango kobota mbuma. Mpo na yango esengeli bazala lisanga na ye. Natangi likomi. Ngai nazali lokola nzete ya solo ya vino, pe tata na ngai azali nkolo ya elanga. Bokangama na ngai, lokola ngai nakangama na bino. Etape moko te koki kobota yango moko. Soki ekangama na nzete ya vino te, bino pe ndenge moko. Bokoki kosala eloko te, soki bokangami na ngai te. Ngai nazali lokola nzete ya vino, bino bozali bitape. Moto oyo akangama na ngai, akobota mbuma mingi. Pambate, soki ngai na zali na bino te, boko kiko sala ata eloko moko te. Tata na ngai akozwa lokumu soki boboti mbuma mingi. Nandenge wana bokolakisa ete bozali bayekoli na ngai. Yohane 10:5, molongo ya yambo, topumbwe molongo ya mine kino mitano, topumbwe molongo ya mwambe. Pekati na lisese ya moloni mbuma, Yezu azali kolakisa mbuma malamu oyo ezali kobota bambuma ebele. Natangi likumi. Yezu ayebisi bango makambo mingi na masapo. Alobi, moto moko akendeki kokona mbuma na elanga na ye. Kasi, mbuma mosusu ekweyi na mabele malamu pe eboti. Mosusu eboti bambuma nkama moko. Mosusu tuku motoba pe mosusu tuku misato. Matayo 10:7 molongo misato kino mwambe. Ezali sembo ete nkolo alingi ete ba oyo bandimeli ye babo tambuma na lisungi ya molimo mosantu oyo efandi kati na bango. Kasi lolenge ya kukwea na masumu oyo na zwaki epa ya ba koko na ngai ekokite kobo tambuma ya molimo. Lokola na lobaki yango polo alobaka polele ete moto oyo amipesi epa na ye moko akokite kosepelisa Nzambe. Na kaniseli maloba na ye, makambo ya malamu oyo nalingaka kosala na salaka yangote. Toka nde oyo na inaka, yango nde na salaka. Baroma mukapo asambo molongo jomina libwa. Eko kiko sale mate na moto kozala na bomo ya sembo, liboso ya Nzambe kati na kutia elikia na makasi na ye moko, to na makoki na ye moko. Ndeti na yango nkolo azaliko senga epai ya bandimi kozala na se ya mosala ya molimo mosantu oyo akomonisa ye bolamu ya Kristo. Kobota mbuma ezali mutu ya likambo oyo ezali kosepelisa ngai po koko na ngai ya mobali Alsacien azalaki na elanga monene ya ndunda ya vino pe banzete mosusu mingi ya bambuma. Nde esali ete esika nyonso oyo nazali kofanda nakonaki nzete ya pome pe nzete ya poao, prunier, cerisier, griotier, ya koloba pe ya kobuka. Bazali pe na fraise, framboise, gose pe kasis. Kasi nanu namona te bitape ya nzete moko isangani esika moko pe kolobana ete. Bokende to kosala makasi to bota mbuma. Po Jacques alingaka bambuma na biso. Kati na solo mandalala emitiki butofi. Eko tamingi kati na yango, pezali butofi wanande esalaka nyoso. Kati na makambo malamu, bafololo ezali ko monana, simamwa ba lulenge mike ya langi ya mai ya pondu ebandiko ya monene pe ekomi mbuma kitoko ya elengi. Pe na mona kite lisusu, bitape ebimaki na nzete po ekende ko mona epai mosusu. Ezali penza oyo Yezu alobaka. Na kanisili maloba na ye oyo na sina lobaki. Bokangama na ngai lokola ngai na kangama na bino. Etape moko te koki kobota yango moko, soki bakangami na nzete ya vino te. Bino pe, ndenge moko, bokoki kozala, eloko te soki bo kangami na ngai te. Yohane mokapa jomi na mitano molongo ya jomi na mine. Kati na mokanda mosusu, ntoma polo akomaka. Bandeko, lokola nzambe ayokeli biso mawa penza, nazali kosenga bino boye. Na bomo ina bino mobimba, bomi pesa epai na ye lokola mabonza oyo ezali ya kukufa te, kasi ya bomo, yango ezali ya nzambe pe esepelisaka ye. Wana ezali losambo ya solo oyo, bosengeli kosambela ye. Baroma jome na mibale molongo ya yam. Bandimi ebele basalaka lolenge oyo, kasi tango mesa ya kutumbela mbeka epeli moto, bakimi mbangu makasi. Kasi ndenge ya tina epai ya nkolo ezalinde kuumela na lisanga na ye, ata nini eyei wanande komiti ya nase ya molimo mosanto. Bongo, akola kisa bulamu ya bokiso oyo polo azali ko benga mbuma ya molimo. Tokande eloko ya liboso atie na mokanda ezalinde ebolingo. Oyo eyebani lokola ya malamu koleka. Oyo azali kokamba bambuma mosusu nyoso. Na yango, kati na mokapo jomi na misato ya mokanda na ye ya liboso epai ya Bakorinto, polo akomaka nzembo kitoko oyo nanu eyemba mate likolo ya bolingo pona kolakisa ete ezali tina ya monene ya bondimi ya bokiso. Natangi ebandeli pe suka na yango. Ata na yebi koloba minoko nyoso ya batoto ya baanjelo, kasi soki nazangi bolingo, nazali lokola buma oyo etika makelele to ngonga ebetaka pamba pamba. Makambo misato ezali awa na mokili. Oyo eyeli biso bolamu ya seko kondima nzambe, kotia motema na ye pe kozala na bolingo. Na kati na yango misato oyo eleki penza ezali nde bolingo. Bakorinto wa yambo mokapo ya jomi na misato molongo ya yambo. Topumbwe molongo ya jomi na misato. Tika tenzamba pambola baye baso balandi biso mokolo na lelo.
Bouti kolanda mabongisi na nzela ya Biblia. Moko ya malakisi ya Dr. Venan McGee ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible. Ebi miseli ya Transworld Radio. Pona koluka koyeba komela biso na esika oyo. Radio Lango la Gigi Uvira RDC Quartier Rombe Zela Tope Avenue Mwenga Numéro 1000 Tope 13 Okokipe Kozwabiso Nanzela Yasinga Tope Telephone Plus Tukumi Bale Namine Tukumi Sato Nalibwa Tukulibwa na bisatu, zomi na motoba, tukumitano na moko, tukusambo na misato. Komela biso pe na radio, Sango Malamu, Kinshasa, RDC.